Co vzkázala Vyšegrádské čtyřce Ursula von der Leyenová rozdělením křesel v Evropské komisi?
Nekončící obchodní válka prohloubí pokles celosvětové ekonomiky.
Vítejte do sousedství Evropské unie, obrací se na Brity server Politico.
Dědictvím někdejšího osvoboditele Roberta Mugabeho je především otřesený národ.
A proč se liší pohled Turecka a Spojených států na krizi v syrském Idlibu? I to jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Tomas Kulidakis a od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Ursula von der Leyenová zareagovala na stesky, které poslouchala ze střední Evropy. Počínání šéfky nastupující Evropské komise při rozdělování křesel interpretuje komentátorka slovenského deníku SME Zuzana Keplová.
Jakoby von der Leyenová zemím Vyšegrádu vzkazovala, zablokovali jste komisaře France Timmermanse, nejhlasitějšího kritika chování polské a maďarské vlády a jejich snah ušít si pravidla demokracie pro potřeby konkrétních politických stran. Prý vám nerozuměl.
Pokud tedy V4 měla pocit, že se po těchto mladých demokraciích vozí západní politici, dobrá, jak chcete, dohlížet bude česká komisařka Věra Jourová a její agendu nazveme hodnoty a transparentnost, abychom upustili od dráždivého slovníku.
Také vás znepokojovalo, jestli si evropské instituce neberou příliš pravomocí vašich vlád a parlamentů? Dobrá tedy, vztahy mezi institucemi, ať kontroluje slovenský komisař.
Trápila vás rovněž migrace, volali jste, že agendu by měly dostat vnitrozemské státy. Toto nesplníme, ale uděláme to tak, že ji začleníme do portfolia s názvem Ochrana evropského způsobu života, abyste nás nepodezírali. Vykládá si směr uvažování von der Leyenové slovenská komentátorka.
Zároveň ale dodává, že bychom šéfku budoucí komise podcenili, pokud bychom nepředpokládali, že má i pojistky. Jednu vidíme například zařazení oblasti právního státu do ranku komisaře pro spravedlnost. Všímá si Zuzana Keplová v deníku SME.
Září nezačalo pro globální ekonomiku dobře. Zvýšení cel na dovoz ze Spojených států a Číny a propad výroby ve Spojených státech zvýšily obavy o zdraví dvou největších ekonomik světa. Upozorňuje ve svém redakčním komentáři britský list Financial Times.
Editoriál připouští, že sektor služeb zatím v celosvětovém měřítku zůstává relativně odolný vůči propadu ve výrobní oblasti. Zároveň ale nutné pamatovat na to, že v srpnu rozdíl mezi oběma sektory zůstal na nevídaném maximu.
Přitom bezprostřední konec obchodní války není na obzoru. Je proto zřejmě jen otázkou času, než se obchodní oslabení v oblasti investic promítne do spotřeby obyvatel.
Dynamika globální ekonomiky se ještě zhorší. Až teprve po dalším ochlazení se může situace obrátit k lepšímu, prorokují Financial Times. V prostředí s nízkým růstem a nízkou důvěrou v ekonomiku deník označuje za důležitou proměnou hlavně to, jak a jestli vůbec se Spojené státy rozhodnou zakročit vůči stále silnému dolaru.
Obavy o budoucnost globálního hospodářství rostou kvůli možnosti, že se Američané rozhodnou uměle snížit hodnotu své měny. Čísla ukazující poměry ve výrobním sektoru od začátku tohoto měsíce potvrzují hluboké kořeny ochlazení celosvětové výroby.
Globální index vydávaný bankovní skupinou JP Morgan zaznamenal snížení objemu výroby čtvrtý měsíc v řadě. Je to nejdelší soustavný pokles od roku 2012 a zároveň také nejvážnější. Více než polovina ze 30 sledovaných zemí vykazuje nižší produkci ve výrobním sektoru.
Financial Times upozorňují, že nejzranitelnější je v tomto ohledu Evropa. Starý kontinent je v problémech především kvůli pokračujícímu poklesu průmyslové výroby v Německu. Prudký pokles produkce je ale možné sledovat také u asijských ekonomik závislých na exportu.
Propadá se i výrobní sektor ve Spojených státech, který je přitom méně závislý na mezinárodním obchodu. V srpnu se poprvé za 3 roky snížil index vydávaný Institutem řízení dodávek, tedy organizací, která zkoumá ekonomickou aktivitu pomocí anket u manažerů amerických firem. K poklesu významně přispěl negativní výhled objemu nových zakázek.
To vše nedává velkou naději na brzký růst globální ekonomiky. Ve Spojených státech by sice mělo výhledově dojít k dalšímu nárůstu průmyslové výroby, ale i tak se její objem očekává nejnižší za bezmála dekádu.
Nové celní tarify zavedené Washingtonem navíc situaci jen zhorší, myslí si britský hospodářský deník. Rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa navýšit cla na čínské zboží až na 30% se nicméně zatím ve sledovaných datech neprojevilo.
Nové tarify by v plné šíři měly začít platit v prosinci. V tu chvíli se budou průměrně pohybovat na úrovni 24%. To je oproti loňskému roku skoro dvojnásobek.
Na americké spotřebitele bude tento nárůst v posledních 4 měsících letošního roku stále více dopadat. Přitom už v srpnu se celní přirážky promítly výrazným poklesem spotřebitelské důvěry ve Spojených státech, kdy se propadla nejvíce od roku 2012. A nejnovější analýza americké centrální banky ukázala rostoucí obavy z celních přirážek i v domácím bankovním sektoru.
Klesající americká poptávka po čínském zboží bude mít další dopad také na globální dodavatelské řetězce. Celkově se může negativně projevit v dalších oblastech celosvětového hospodářství, varují Financial Times.
Podle editoriálu teď není čas na opatrnost a dá se prý říci, že centrální banky po celém světě se snaží už předem omezovat další škody poměrně správným způsobem. Minimálně ve Spojených státech se také očekává další snížení úrokové sazby ještě během tohoto měsíce.
Podobné chování je možné očekávat také od Evropské centrální banky. Nižší úvěrové náklady mohou podpořit poptávku, ale na straně nabídky zcela nevyrovnají šok z obchodní války. Do hry by tak měly vstoupit také jednotlivé vlády s podpůrnými fiskálními opatřeními.
Zdá se, že tuto myšlenku alespoň v Evropě vzali za svou. Christine Lagardeová, designovaná předsedkyně Evropské centrální banky, už vyzvala vlády členských států k fiskálnímu stimulu. S ohledem na deklarovaný nárůst celních přirážek v příštích měsících, ale taková podpora jen stěží může přijít dostatečně rychle, varuje deník Financial Times.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a neděli po 12. hodině na Plusu.
Za poslední 4 desetiletí si Britové zvykli, že se jejich premiéři pohybují na evropské scéně jako představitelé země s enormním vlivem. Vystupování Borise Johnsona už ale rozhodně nepřipomíná doby, kdy byla ostrovní monarchie ve středobodu rozhodovacího procesu Evropské unie.
V komentáři pro evropskou mutaci serveru Politico to píše Alexander Clarkson, profesor evropských studií na londýnské King's College. Ve svém textu připomíná několik podle něj památně silných vystoupení dřívějších britských lídrů.
Legendární se stala například kabelka bývalé premiérky Margaret Thatcherové. Byla s ní při unijním jednání do stolu tak dlouho, až vybojovala takzvaný britský rabat, neboli pravidelné vracení části členských příspěvků zpět do eráru Velké Británie.
Podobně se může vzpomínat také na působení Gordona Browna, který přijal kontroverzní rozhodnutí osobně se vyhnout podpisu Lisabonské smlouvy navzdory přání většiny unijních lídrů. Britští politici zkrátka zásadně vstupovali do unijního rozhodování. S tím je ale teď konec.
Britští představitelé v čele s premiérem Johnsonem podle profesora Clarksona stále nepochopili, co Brexit znamená. Opuštění jednacích sálů, kde vznikají rozhodnutí a obsah unijní politiky, neznamená, že se země bude moci sama šťastně plavit rozbouřenými vodami světa.
Zástupci Velké Británie samozřejmě mohou opustit instituce Evropské unie. Musí pak ale ještě najít způsob, jak fyzicky přesunout britské ostrovy do jiné části světa. I druhý den ráno po dokončení Brexitu se totiž budou stále nacházet vedle velkého obchodního bloku, jehož struktura stále více připomíná stát.
Britští politici se snaží obviňovat 27 z toho, že právě ona nese odpovědnost za stále rostoucí pravděpodobnost Brexitu bez dohody. Podle komentátora ale britští volení zástupci nedokázali pochopit klíčový aspekt života mimo Evropskou unii.
Londýn totiž bude brzy závislejší na integračním bloku více než kdykoliv předtím. A to právě zejména v případě Brexitu bez dohody, jak varuje Clarkson. Pokud Velká Británie opustí Evropskou unii bez dohody 31. října, jak nevylučuje Boris Johnson navzdory názoru britského parlamentu, bude bez pochyby následovat těžké období.
Britští představitelé se poté budou muset postavit pobouření unijních států a pokorně poprosit Brusel, aby souhlasil s řadou opatření, jejichž smyslem bude odvrátit ty nejhorší ekonomické škody. Zároveň by se jednalo o opatření, která by Unie mohla kdykoliv jednostranně ukončit.
Jednoduše řečeno, málo kdo v Británii počítá s tím, co bude v praxi znamenat stát se nečlenským sousedem Evropské unie, natož aby se na roli třetí země dokázal připravit.
V kampani před referendem o Brexitu v roce 2016 sliboval Johnson a jeho současný poradce Dominic Cummings, že britským voličům vrátí výhradní kontrolu nad budoucností a osudem Velké Británie. Ve skutečnosti ale Brexit znamená vzdát se významného zdroje kontroly.
Tím je podle akademika Clarksona schopnost ovlivňovat, měnit a případně ovlivňovat evropské politické záměry, které by mohly být v rozporu s britskými zájmy. Pro důkaz není třeba chodit daleko, stačí se zeptat ostatních sousedů Evropské unie.
Ukázalo se, že Brusel má dlouhý dosah. Právní předpisy Evropské unie mají velký dopad i na země, které s blokem sousedí. Rozhodnutí a pravidla nutí mimo unijní vlády, aby korigovali způsob, jakým upravují režim na svých hranicích nebo koncipují své zákony a obchodní praktiky.
Motivací třetích zemí v bezprostředním sousedství Unie totiž často je snaha zajistit, že budou mít i nadále přístup na jednotný trh vedený Bruselem. Po Brexitu se Spojené království ocitne v podobné pozici jako Turecko, Srbsko, Alžírsko nebo Ukrajina.
Londýnská vláda se dostane do situace, kdy se bude muset přizpůsobit jakýmkoliv právním změnám na úrovni Evropské unie. Zároveň ale na vývoj nebude mít vliv, protože do přijatých opatření nebudou moci britští politici zasahovat.
Dosavadní zkušenosti států sousedících s unií jsou jasným důkazem, že není snadné udržovat takové vztahy s Evropskou unií, které zároveň slouží národním zájmům daných třetích zemí. Pro státy, jako je Norsko a Švýcarsko, závisí schopnost udržovat úzké a stabilní vztahy s Bruselem zcela na politicích a voličích a jejich víře, že je to v jejich nejlepším zájmu.
Stávající napětí mezi Švýcarskem, ve kterém je na vzestupu euroskepticismus, a Bruselem, je v Clarksonově pohledu dobrý příklad toho, jak rychle může vývoj na domácí politické scéně destabilizovat doposud dobré vztahy s unií.
Pro některé země, včetně Tuniska, Albánie a Severní Makedonie, je přitom přístup k Evropské unii tak důležitý, že jsou dokonce ochotny přijmout přímý dohled Bruselu. V případě Turecka je úroveň vzájemné závislosti s unií tak velká, že se Ankara chce dohodnout na zachování společné celní unie i navzdory řadě sporných otázek, včetně úpravy hraničního režimu a migrace.
Udržovat úzké a pokud možno dobré vztahy musí, podle komentátora, také Rusko. Profesor tvrdí, že se tak děje v důsledku závislosti ruského energetického a exportního sektoru na evropských trzích. A Velká Británie podobnému osudu nebude schopna uniknout. Scénář Brexitu bez dohody se nedá brát jako šance uniknout z takzvaného bruselského vězení.
Už 1. listopadu by Velká Británie nemusela být vázána žádnou formální dohodou s Evropskou unií. Tím by si ale pranic nepomohla. Spojené království by se okamžitě stalo závislé na spolupráci Bruselu při zmírňování nejhorších dopadů divokého Brexitu na obchod, ekonomiku jako celek a přeshraniční režim.
Vzhledem k tomu, že by se Evropská unie mohla k Británii kdykoliv obrátit zády, bude Londýn ve slabší pozici. Britští politici, úředníci a společnost budou v daném okamžiku čelit mnoha stejným diplomatickým a politickým dilematům, jako jejich protějšky v jiných třetích zemích, jako je třeba Turecko, Srbsko nebo Island.
Britští podporovatelé Brexitu a malá část stoupenců setrvání země v Evropské unii jsou stále uchváceni vizí silné Británie s nepoškozeným politickým a diplomatickým statusem v Evropě. Tyto sny se ale stále více vzdalují od skutečné geopolitické pozice Velké Británie.
Spojené království nemění své členství v Evropské unii za větší kontrolu nad svým osudem. Vzdává se unijního členství výměnou za místo ve sféře unijního vlivu. Uvádí na evropské mutaci serveru Politico profesor Alexander Clarkson.
V africké postkoloniální éře se objevila celá řada tyranů. Jen málo z nich ale bylo tak destruktivních jako někdejší vládce Zimbabwe Robert Mugabe. Zvráceným úspěchem muže, který na začátku měsíce zemřel ve věku 95 let, byla proměna prosperující země ve zbídačený a skorumpovaný stát plný útlaku obyvatel. Vrací se k Mugabeho odkazu deník Wall Street Journal.
Budoucí diktátor se narodil v britské kolonii Jižní Rodézie a studoval v Jižní Africe. V 60. letech se z něj stal nadšený marxista, který se připojil k hnutí za nezávislost své země. Z učitele se později proměnil ve velitele partizánů a ve vězeních britské koloniální vlády strávil více než 10 let. Když Zimbabwe získalo nezávislost, byl Mugabe v roce 1980 zvolen předsedou vlády.
Na konci svého života se nicméně dočkal odsouzení po celém světě. Mnohým politikům a intelektuálům bylo najednou líto, že Mugabeho povahu neodhalili dříve a že ho v minulosti chválili coby šampiona levice a symbol antikolonialismu.
V roce 1994 byl Mugabemu v Británii dokonce udělen rytířský řád. V té době přitom jeho armáda zabila tisíce politických oponentů a civilistů, připomíná Americký list.
Dnes je podle něj Zimbabwe kvůli své autoritářské politice, socialistické ekonomice a korupci zlomenou zemí. I proto, že na rozdíl od velkorysého Nelsona Mandely v Jižní Africe, Mugabe sebral produktivní zemědělskou půdu jejím běložským vlastníkům.
Ekonomika se následně zhroutila. Kapitál utekl ze země a Zimbabwe ovládla hyperinflace. Mugabe začal vládnout v paranoidním duchu a ze všech problémů vinil zahraničí. Jeho krajané v něm viděli brutálního utlačovatele.
Pravidelně se Mugabeho vládu pokoušeli svrhnout. Všechny pokusy a nesouhlasné názory ale byly násilně potlačeny. Bývalý vládce Zimbabwe zemřel krátce poté, kdy ho sesadil jeho bývalý pobočník a spolupracovník v roce 2017.
Mugabeho dřívější věrní souputníci si ovšem i po jeho smrti dokázali vzpomenout na rétoriku z dob diktátorových nejlepších levicových let. Současný prezident Emmerson Mnangagwa svého bývalého šéfa označil za ikonu osvobození panafričana, který zasvětil svůj život emancipaci svého lidu, kterému vrátil do rukou moc.
Takovou pozici vzala za vlastní levice zejména ta africká. Jiní Afričané jsou ale jiného názoru. To je ostatně důvod, proč se Zimbabvané i v minulosti pravidelně bouřili proti Mugabeho vládě a proč se ostatní země postupem času vzdali socialismu, píše dále americký deník.
Mugabeho dědictvím je otřesený národ. Kvůli bývalému diktátorovi truchlí jen někteří běžní občané. Obdivovatelé Roberta Mugabeho v Africe i na západě by mohli popřemýšlet, proč tomu tak je. Uzavírá svůj komentář list Wall Street Journal.
Syrskou krizi není možné uzavřít jen prostřednictvím tureckého úsilí. Největší problém regionu musí společně vyřešit všechny zúčastněné strany, a to jak ty lokální, tak i ze vzdálenějšího zahraničí. V tureckém provládním deníku Daily Sabah to píše sloupkař tohoto listu Muhittin Ataman.
Pro vztahy mezi Tureckem a Spojenými státy jsou podle něj určující čtyři hlavní body, ve kterých mají obě strany vlastní priority. Ataman předkládá rozbor situace z pohledu turecké vnitřní politiky a s důrazem na možné reakce Washingtonu.
Prvním bodem je vytvoření bezpečnostní zóny na severu Sýrie. Ankara má hned několik motivací a cílů, kterých chce vybudováním tohoto pásma dosáhnout. Kromě domácí bezpečnosti také návrat syrských uprchlíků nebo rovněž bezpečí samotných syrských civilistů v Sýrii, tvrdí autor.
Vláda v Ankaře žádá odchod kurdských lidových obranných jednotek od tureckých hranic. Milice vnímá coby odnož strany kurdských pracujících, která je v Turecku zakázána. Tato politická formace teď prý uvnitř Turecka oslabuje a zároveň čelí silnému tlaku v severním Iráku.
Turecko tudíž nechce, aby byly oblasti východně od řeky Eufrat bezpečným přístavem pro kurdské síly. Spojené státy ale kurdské jednotky neustále podporují.
Spolupráce tohoto uskupení se zakázanou stranou pracujících, kterou Spojené státy pokládají za teroristickou organizaci, je přitom podle Atamana známá. Washington s nimi nicméně kooperuje, protože si je chce udržet jako účinný a funkční nástroj své blízkovýchodní politiky.
Turecko také hledá cesty, jak snížit zátěž, kterou pro něj představují skoro 4 miliony syrských uprchlíků. Vzhledem k tureckým ekonomickým problémům a lhostejnosti ostatních států a světových institucí není současná situace běženců udržitelná, konstatuje sloupek tureckého provládního listu.
Proto je prý nezbytné alespoň část těchto lidí přesídlit do plánované bezpečnostní zóny. Na severu Sýrie by ji měli kontrolovat Turecko a Spojené státy. Naopak by se na správě oblasti neměli účastnit ani Kurdové, ani jiné ozbrojené síly.
Turecko nyní očekává od západních zemí diplomatickou, politickou, ekonomickou nebo finanční podporu. Vzhledem k zájmu Bílého domu na udržení pozic lidových obranných jednotek, ale svět zůstává k tureckému volání o podporu hluchý. kritizuje Ataman.
Za další bod určující tureckou politiku vůči Sýrii pak označuje budoucnost provincie Idlib. Momentálně se žádná jiná země nepostavila pokračujícímu bombardování tohoto regionu syrskou armádou prezidenta Bašára Asada a ruskými silami.
Turecko tak zůstává v Atamanově pohledu jedinou zemí podporující v Idlibu syrskou opozici. Autor rovněž varuje, že pokračující útoky by mohly skončit masovým zabíjením nevinných civilistů a dalšími 2 miliony uprchlíků mířících do Turecka.
Nová vlna útoků tak může znamenat další humanitární krizi s bezpečnostními dopady nejen pro Turecko, ale také pro evropské země. Právě proto by ostatní státy měly přijmout patřičná opatření, protože možnosti Ankary jsou v této věci omezené.
Muhyiddin Ataman soudí, že Spojené státy nemají žádnou ucelenou představu, jak krizi v Sýrii vyřešit a neberou v potaz všechny okolnosti. Sloupkař také varuje, že pokud se Asadovu režimu podaří rozdrobit opozici politicky i územně, ztratí smysl jakékoliv další pokusy o diplomatické urovnání sporu.
Režim v Sýrii zůstane stejný a všechno dosavadní úsilí tak vyjde nadarmo. Zároveň to bude znamenat, že vzhledem k úzkým vztahům stávající vlády v Damašku s Ruskem a Íránem, Spojené státy ztratí svou pozici ve prospěch svých rivalů.
Je ale nutné myslet také na možný návrat takzvaného Islámského státu. Jeho působení bylo jedním z hlavních důvodů pro zásah velmocí v Sýrii a v Iráku. I po vojenské porážce radikálů, ale jejich organizace zůstala aktivní a může čekat na svou další příležitost.
Tu by jim mohla přinést nesprávná politika Ruska i Spojených států. Zdá se, že obě země berou jen malý ohled na diskriminaci sunnických Arabů, kteří tvoří většinu syrské populace. Právě oni jsou považováni za hlavní zdroj rekrutů pro samozvaný Islámský stát.
Při rekapitulaci všech faktorů je podle sloupkaře Atamana zřejmé, že Turecko a Spojené státy budou v syrské krizi nadále uplatňovat odlišné a většinou konfliktní přístupy. Vyústění celé syrské krize přitom bude mít velký dopad na politiku obou zemí k celému regionu.
Další vývoj v Sýrii je důležitější více pro Turecko než pro Spojené státy. Rozuzlení celé situace ale ovlivní také vztahy obou zemí, dodává Muhyiddin Ataman v tureckém provládním listu Daily Sabah.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Tomas Kulidakis. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Za mixážním pultem byla Ivana Braunerová a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Hanka Scháňelová
a Ladislav Dvořák.